Psalmi 135. Aleluja! Lëvdoni emrin e Zotit. Lëvdojeni, o shëbëtor të Zotit, që rrinë në shtëpinë e Zotit, në oborret e shtëpisë e Perëndisë tonë. Lëvdoni Zotin, sepse Zoti është i mirë. I këndoni lavdë emrit të Tij, sepse ai është i dashur. Sepse Zoti ka zgjedhur për vete Jakobin dhe Izraelin si thesar të Tij të veçantë. Po, unë pranoj që Zoti është i madh dhe që Zoti ju në shpërmbi të gjitha perënditë. Zoti bën çdo doj në qiell dhe në tokë, në detë dhe në të gjitha hunerat. Ai larton avujt nga skajet e tokës, prodhon vetëtimat për shiun, e nxjerr erën nga depozitat e tij. Ai goditi të paralindurit e Egjiptit, si të njerëzve ashtu edhe të kafshëve, dërgoi shenja dhe mrekulli në mes teje, o Egjipt, mbi faraonin dhe mbi të gjithë shërbëtorët e tij. Ai goditi kombe të mëdha dhe vrau mbretër të fuqishëm, Sihonin, mbretin e Amorejve, Ogun, mbretin e Bashanit dhe tërë mbretërit e Kananit. Dhe vendet e tyre u adhe në trashgimi Izraelit, popullit të tij. O Zot, emri yt rron për jetë. Kujtimi yt, o Zot, brez pas brezi, sepse Zoti do t'i siguroj drejtësin popullit të ti dhe do të ketë mëshirë për shëbëtorët e ti. Idhujt e kombeve janë argjend dhe arë, veprat e dorës e njeriut. Kanë gojë për nuk flasin, kanë sy për nuk shohin, kanë vesh për nuk dëgjojnë, nuk kanë frymë në gojën e tyre. Të ngjashëm me ta janë ata që i bëjnë, kushdo që ka besim tek ata. Shtëpi e Izraelit, bekoje Zotin. Shtëpia Aronit, bekoje Zotin. Shtëpia Levit, bekoje Zotin. Ju që keni frikë nga Zoti, bekojeni Zotin. Nga Sioni u bekoft Zoti që banon në Jerusalem. Aleluja.